šajā mājā Vītols nodzīvoja lielu daļu savas dzīves, ne tikai vasarās, bet arī ziemā. Viņa paša modelēts kamīns ir mājā vēl joprojām, pie kur joprojām var sildīties. Tā kā šī vieta viņam ir bijusi ļoti nozīmīga, jo ir daudz viņa darbi, kas ir bijuši Latvijas laika izstādēs, ir daudz darbu nosaukumu, kuros ir iekļauts vai Lielupe, vai Krasmala, vai Kāpas priedes, vai tamlīdzīgi. Un viņš arī ir pieminēts Latvijas laika rakstos par to, ka viņš tāds kautrs un savā nodabā soļo pat Budmali vai ar Lielupi ar krāsām un lēnām kaut kādā skaistā stūrī veido akvareļus. Un šajā mājā viņš ir nodzīvojis līdz savam mūža beigām, tur viņš ir dzīvojis kopā ar sievu un ar dēlu. Un pēc Vītola šai mājai ir tikai vieni īpašnieki. Tā ir Larisa Rudņeva ģimene, kuri mums arī vēlīgi atļāva šo plāksni cievienot pie mājas cienas.